Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Pred mikrofonom Zoran Glavonjić, producent Nenad Branković. Nepoznata bolest usmrtila 53 ljudi na severozapadu Konga. 524 milijarde dolara koštaće obnova ekonomije Ukrajine. Tužilaštvo u Srbiji proverava saradnju četiri nevladine organizacije sa USAID-om. Zemljotres od 4 Richtera u Hrvatskoj bez veće štete. Beograd 25. februara najzagađeniji grad u svetu. U nastavku emisije čućete i šta se dešava sa najavljenim sankcijama naftnoj industriji Srbije.
Ako pogledate malo širu geopolitičku sliku, mislim da je prilično izvesno da na duže staze Rusa neće biti u vlasničkoj strukturi NIS-a.
Kao i da je prostornim planom u Podgorici predviđena izgradnja 22 verska objekta.
Ako imate loš obrazovni sistem, ako imate loš socijalni sistem, ako imate loš zdravstveni sistem, onda crkva na vrlo efikasan način uskače i ostvaruje sve veći i veći upliv kod stanovništva.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zemljotres od 4 stepena Richtera dogodio se 25. februara u 12.52 kod Petrinje u Hrvatskoj, saopštila je državna seizmološka služba. Epicentar je bio kod taborišta i osetio se na širem području Siska, u kom je usled potresa deo grada ostao bez električne energije. Služba civilne zaštite saopštila je da su na dva objekta zabeležena manja oštećenja u vidu pukotina. Beograd je 25. februara ujutru bio prvi na svetskoj listi gradova sa najvećom zagađenošću vazduha, pokazali su podaci sajta Air Visual. Kvalitet vazduha ocenjen je kao nezdrav sa koncentracijom PM čestica 20 puta većom od preporuka Svetske zdravstvene organizacije, iznosila je 186. Visok nivo zagađenosti vazduha izmeren je i u Pančevu, Subotici i u Čačku. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da proverava donacije Američke agencije za međunarodni razvoj USAID za četiri nevladine organizacije u Srbiji: Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA, Građanske inicijative, Centar za praktičnu politiku i TRAG fondaciju.
Naloženo je da se za sada izuzme sva dokumentacija u vezi sa donacijama USAID-a, kao i da se obave razgovori sa odgovornim licima tih nevladinih organizacija na okolnost trošenja sredstava iz donacija, unapred utvrđenih procedura trošenja sredstava USAID-a, kao i da li je postojala obaveza i obaveštavanje donatora o namenskom trošenju tih sredstava, kao i sličnih informacija.
Rekao je glavni tužilac Nenad Stefanović. On je naveo da je više javno tužilaštvo od Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država tražilo da dostavi obaveštenja o sumnjama američkih zvaničnika u vezi sa poslovanjem USAID-a, u kojima su pomenute i organizacije iz Srbije. Više desetina ljudi protestovalo je u Beogradu zbog provere nevladinih organizacija. Radi se o političkom obračunu sa neistomišljenicima, rekla je aktivistkinja za ljudska prava Dragoslava Barzut. Protest zaposlenih u obrazovanju održan je u Beogradu pred zgradom Ministarstva prosvete Srbije, izveštava Mila Manojlović.
Protest ispred zgrade Ministarstva prosvete u Beogradu prvi put su od početka studentskih blokada zajednički organizovali predstavnici studenata u blokadi, njihovi profesori i predstavnici osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Tako su na ovom protestu, kako je rečeno, kako su saopštili organizatori, prisutni predstavnici sva tri nivoa obrazovanja uz podršku studenata. U obraćanju ispred zgrade Ministarstva prosvete Đorđe Marković, glumac i docent Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, rekao je da se Ministarstvo prosvete oglušilo o sve studentske zahteve i o zahteve prosvetnih radnika koji su mesecima ranije protestovali u Srbiji zahtevajući veću bezbednost u školama u Srbiji i povećanje plata. Evo šta je Marković poručio u svom obraćanju.
Umesto da odgovore zahtevima studenata i nastavnika, Ministarstvo prosvete i drugi organi vlasti su studente i učenike prikazivali kao mlade ljude koji neće da uče.
Ura!
nastavnike su prikazivali kao one koji neće da rade. Ništa nije dalje od istine. Fakulteti i škole nisu u blokadi zato što mladi ne žele da uče, niti zato što nastavnici odbijaju da sa posvećenošću i odgovornošću obavljaju svoj plemeniti poziv. Naprotiv, oni žele da se učenje odvija u sistemu u kojem je obrazovanje vrednost i kojem su svi učesnici obrazovnog procesa poštovani i uvaženi.
Rekao je Đorđe Marković u svom obraćanju na protestu ispred zgrade Ministarstva prosvete u Beogradu. Inače, prosvetni radnici koji su se okupili na protestu zahtevaju prestanak represivnih mera prema zaposlenima koji štrajkuju, kao izmene i dopune posebno kolektivnog ugovora koji su sindikati potpisali sa ministarstvom. Prema poslednjim podacima Ministarstva prosvete, koju je to ministarstvo dostavilo na upit Radija Slobodna Evropa, nastava se u nekom obliku odvija u 93% osnovnih i srednjih škola u Srbiji, dok je u potpunoj obustavi 7% škola. Međutim, u ministarstvu nisu precizirali koji je broj, odnosno procenat onih osnovnih i srednjih škola u kojima je nastava delimično obustavljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Nepoznata bolest usmrtila je 53 ljudi na severozapadu Konga, saopštila je Svetska zdravstvena organizacija. Navodi se da je interval između pojave simptoma i smrti u većini slučajeva bio 48 sati. SZO dodaje da je epidemija u Kongu počela 21. januara i da je registrovano 419 slučajeva zaraze. Saopšteno je da su uzorci negativni na ebolu ili druge bolesti hemoragične groznice, ali da su neki bili pozitivni na malariju. Troškovi obnove ekonomije Ukrajine po okončanju ruske invazije procenjuju se na 524 milijarde dolara, saopštila su Svetska banka, Ujedinjene nacije, Evropska komisija i ukrajinska vlada. Navodi se da su najteže pogođeni sektori stanovanja, saobraćaja, energetike, trgovine i obrazovanja. Rusija pozdravlja stav Sjedinjenih Američkih Država pri glasanju u Ujedinjenim nacijama protiv rezolucije u Ukrajini koje su pripremili Kijev i evropske države u koje se osuđuje napad Rusije na Ukrajinu, saopštio je Kremlj. Ljudmila Cvetković prenosi da je Rusija otvorena za poslove razvoja ruskih nalazišta zemnih metala.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da ne vidi znake uravnoteženja kod Evropljana koji su podržali rezoluciju o Ukrajini u kojoj se osuđuje Moskva, a glasajući protiv Sjedinjenih Država, ali je pozdravio, kako je naveo, uravnotežen stav SAD.
Mi vidimo što Sjedinjene Štate...
Konstatujemo da SAD usvajaju mnogo uravnoteženiji stav koji se realno koncentriše na napore usmerene na rješenje ukrajinskog sukoba. Pozdravljamo to. Taj uravnotežen stav svedoči o realnoj želji da se doprinese rešenju.
Ujedinjene nacije su se 24. februara na treću godišnjicu početka ruske invazije na Ukrajinu izjasnile o tri rezolucije o toj zemlji u dva svoja tela, Generalnoj skupštini i Savetu bezbednosti, u glasanju koje je svedočilo o preokretu američkog stava oko tog pitanja. Sjedinjene Države su šokirale svetsko javno mnenje pridruživši se Rusiji u glasanju protiv rezolucije Generalne skupštine UN-a kojom se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu. Washington je predstavio i konkurentsku rezoluciju koja je umanjila rusku odgovornost za pokretanje rata. Kremlj je istovremeno saopštio da Rusija ima mnogo nalazišta retkih zemnih metala i da je otvorena za sklapanje poslova o njihovom razvoju nakon što je predsjednik Vladimir Putin izneo mogućnost takve saradnje sa Sjedinjenim Državama.
Amerikancima su potrebni retki zemni metali. Imamo ih mnogo. Imamo sopstvene planove za razvoj strateških resursa, ali ovdje postoje prilično široki izgledi za saradnju.
Putin je 24. februara rekao državnoj televiziji da je Rusija otvorena za zajedničke projekte sa američkim partnerima, uključujući vladu i privatni sektor u okviru budućeg ekonomskog rusko-američkog dogovora. Peskov je rekao da ima još mnogo posla da se uradi na normalizaciji odnosa između Moskve i Vašingtona pre nego što se postigne bilo kakav ekonomski sporazum, rekavši da je sledeće na dnevnom redu rešavanje ukrajinske krize.
Kada dođe, recimo, trenutak političke volje, bit ćemo otvoreni za ovo.
Projavljenje političke volje i k tomu, mi budemo otvoreni.
Američki predsjednik Donald Trump obećao je da će doći do krupnih razvojnih poslova sa Rusijom, podsjetio je Reuters. Rusija ima pete najveće svjetske rezerve retkih zemnih metala prema podacima Geološkog zavoda Sjedinjenih Država posle Kine, Brazila, Indije i Australije. SAD i Ukrajina pregovaraju o odvojenom sporazumu koji uključuje retke zemne metale.
Skoro dve nedelje nakon objave na društvenim mrežama da je državljanin Srbije poginuo u borbama u Kursku u Rusiji, institucije Srbije nisu se oglasile tim povodom. Mila Manojlović prenosi da podaci o broju državljana Srbije koji se bore na strani Rusije nisu javno dostupni.
Telegram kanali dobrovoljaca koji se bore na strani Rusije i nekoliko proruskih kanala, među kojima su Rusija u srcu, Srpski glasnik i Istočni front, 10. februara su objavili da je 39-godišnji Marko Matović, državljanin Srbije, izgubio život u borbama u ruskoj pograničnoj oblasti. Deo Kurske oblasti na zapadu Rusije pod kontrolom je ukrajinskih snaga. Od početka januara Ukrajinci su preduzeli ofanzivne napore, ne dozvoljavajući protivničkoj strani da povrati kontrolu nad ovim delom Rusije. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, koje je nadležno da preko diplomatskih predstavništava pruža pomoć i podršku državljanima Srbije u stranim zemljama, nisu želeli da potvrde informaciju o pogibiji Matovića.
Imajući u vidu principe zaštite podataka o ličnosti, Ministarstvo spoljnih poslova nije u mogućnosti da pruži tražene informacije bez prethodne saglasnosti, odnosno saglasnosti članova porodice imenovanog.
Navelo je ministarstvo u odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa. Učešće na stranim ratištima je od 2014. krivično delo za koje je u Srbiji propisana kazna zatvora do 8 godina. Viši sud u Beogradu, pred kojim su vođeni postupci protiv državljana Srbije za učešće ili organizaciju učešća u ratu u Ukrajini, u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa odgovorio je da pred tim sudom nije vođen postupak protiv Matovića. Treću godinu od početka rata zvaničnih informacija o putevima regrutacije i načinima na koji su državljani Srbije odlazili kako bi se borili na strani Rusije u Ukrajini nema. Sami učesnici o tome nisu želeli da govore, kaže za Radio Slobodna Evropa Jarmila Bujak-Stanko, psihološkinja i konsultantkinja nevladinog Helsinškog odbora za ljudska prava, koji je početkom 2022. objavio istraživanje pod nazivom Uspon desnice, slučaj Srbija, u kojem se posebno fokusirao na srpske državljane koji su se borili na stranim ratima.
Oni baš o samim onako konkretnim koracima odlaska, boravka tamo koji ih je odvukao, kako je tekla organizacija, izbjegavaju da govore, jer su svi svjesni da je to protivzakonito.
Kaže Bujak Stanko. Dodaje da su rezultati istraživanja pokazali da postoji psihološki profil ljudi koji su iz Srbije odlazili na ratište u Ukrajini, da se bore na strani Rusije, uz neke individualne razlike.
Mi vidjeli je da su to mladi, relativno mladi, kasne 20. do srednje 30. da su muškarci, da nisu visokog obrazovanja, srednje ili niže, da se još nisu zasnovali svoje porodice, nemaju ni neki stalan posao koji bi im bio prihvatljiv i zadovoljavajući, i oni su zapravo takvim životom nezadovoljni.
Pojašnjava Bujak Stanko. Glavni motiv za odlazak na ratište u Ukrajini na strani Rusije, kaže Bujak Stanko, kod njih je bila ideologija i osjećaj pripadnosti. Novac je, dodaje, bio sekundarni motiv.
Jer mi smo ovdje ušli, ovdje su nas podržali, mi delimo iste ideale, iste želje, iste planove, iste snove, i sad moramo i mi njih da podržimo,
kaže Bujak Stanko. Desničarske organizacije, formalne i neformalne u Srbiji, stavile su se na stranu Rusije nakon početka njene invazije na Ukrajinu. U prvih godinu dana u Srbiji su organizovani skupovi podrške i Ukrajini u organizaciji mirovnih aktivista i Rusiji i njenom predsjedniku Vladimiru Putinu u organizaciji desničarskih organizacija i pokreta. Zvanični Beograd podržava teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Međutim, Srbija se do danas nije priključila sankcijama Evropske unije protiv Moskve, na šta su je više puta pozivali zvaničnici u Briselu. Taj stav zvaničnici u Beogradu pravdali su pre svega podrškom Rusije po pitanju Kosova, čiju nezavisnost Srbija ne priznaje, kao i zavisnošću Srbije od ruskih energenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Dok rok za uvođenje američkih sankcija naftnoj industriji Srbije zbog ruskog vlasništva ističe, dogovor o eventualnom odlaganju embarga nije postignut. Prilog Ljudmila Cvetković.
Napeto je, Kruže razne priče. Jedni kažu bit će promjena vlasništva, drugi da će se nacionalizovati.
Rekla je ZRS jedna zaposlena u NIS-u pod uslovom anonimnosti. Sjedinjene Države stavile su 10. januara NIS na listu sankcija zbog udela u vlasništvu ruske kompanije Gazprom Njeft u cilju sprečavanja Rusije da prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini. Sagovornica RS, koja je jedna od 5300 zaposlenih u akcionarskom društvu NIS u Srbiji, kaže da su plata za februar i godišnji bonusi isplaćeni unapred.
Spekuliše se da će i martovska plata biti unapred. Svi strahuju da li će biti moguća isplata plata u budućnosti zbog zabrana plaćanja.
Kako je rekla, poslovanje teče normalno i zaposleni misle da, kako je navela, kompanija ne može da stane pošto resursa i rezervi derivata ima. Kaže da su zaposleni uvereni da će konačno rešenje oni poslednji saznati.
I da je sve stvar politike. Kako oni odrede da će tako i biti. Da se tu ništa ne pita ni sam NIS.
U međuvremenu je NIS uputio zahtev odeljenju za kontrolu strane imovine OFAC pri vladi Sjedinjenih Država za odlaganje sankcija. Zahtev da se sankcije odlože na minimum 90 dana kako bi se rešilo pitanje vlasničke strukture podržale su vlade Srbije i Mađarske. U NIS-u nisu želeli da odgovore na pitanja RS kakva je trenutna situacija i da li su dobili odgovor na svoj zahtev upućen OFAC-u za odlaganje primjene sankcija. Na to pitanje nije do objavljivanja ovog priloga odgovorilo ni Ministarstvo financija Sjedinjenih Država. Srbija je 2008. prodala udeo od 51% kompanije NIS ruskoj državnoj firmi Gazprom Njeft po ceni od 400 miliona evra bez tendera. Gazprom Njeft je u maju 2022. zbog najavljenih novih sankcija Evropske unije prodao 6% udela u vlasništvu Gazpromu, majici firmi koja još nije pod sankcijama Evropskog bloka. Dušan Bajatović, direktor Srbija Gasa, rekao je za RTS da će završni razgovori sa OFAC-om biti 25. februara, kada prema najavama ističe rok za uvođenje sankcija. On je naveo da su u izbjegavanju sankcija nisu moguća dva pravna procesa, delistiranje i licenciranje. Prvi podrazumeva uklanjanje NIS-a sa liste sankcija, zašto Bajatović smatra da nije realno, jer mora da prođe kroz proceduru Kongresa SAD. Dok za licenciranje, kaže, postoje primjeri u Evropi, poput Rosnjefta u Nemačkoj. Ruski Rosnjeft se i dalje vodi kao vlasnik podružnica u Nemačkoj, ali njima upravlja nemačka vlada nakon ruske invazije na Ukrajinu kako bi osigurala bezbednost snabdevanja naftom. Na upit se u kojoj su fazi razgovori sa OFAC-om, niti koji se scenariji razmatraju, nije odgovorilo Ministarstvo energetike i rudarstva Srbije. Broker Nenad Gujaničić ocenjuje ZRS da vidi rešenje za NIS te kada se završi rat u Ukrajini i sklopi mirovni sporazum.
Ako pogledate malo širu geopolitičku sliku, mislim da je prilično izvesno da na duže staze Rusa neće biti u vlasničkoj strukturi NIS-a.
Do tada je Srbija, kako kaže, morala da insistira kod ruskih partnera da se njihovo vlasništvo smanji na ispod 50%.
Ne kažem da bismo time rešili problem, ali svakako bismo mogli da kažemo da smo napravili neki veliki korak.
Zašto se to nije desilo, kako kaže, možda ima veze sa tokom pregovora, a možda i sa činjenicom da Rusi nisu htjeli o tome da razgovaraju. Kada su Sjedinjene Države uvele sankcije NIS-u 10. januara, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se traži potpuni izlazak ruskog kapitala i interesa iz NIS-a. Odlaganje ili izuzeće od sankcija mogli bi da budu zadovoljavajući scenariji za Srbiju koji ne bi doveli do oštrih posljedica, smatra broker Nenad Gujaničić. Dodaje da bi u slučaju najoštrijih finansijskih sankcija kompanija bila isključena iz međunarodnog i domaćeg platnog prometa. To bi dovelo do toga, kako dodaje, da NIS ne bi mogao normalno da funkcioniše.
Dakle, NIS je ogroman sistem koji ima i poslovanje u veloprodaje, maloprodaje, posluje i mimo naše zemlje. Čak i ako ostane taj dotok sirove nafte, koji je naravno za rafineriju od krucijalne važnosti, jer se 70-80% sirove nafte doprema putem JANAF-a, čak i to da ostane u normali, teško će kompanija funkcionisati ako se primjene oštre financijske sankcije.
Akcije NIS-a na berzi trenutno miruju nakon što je Beogradska berza sredinom januara donela odluku da privremeno obustavi trgovanje tim akcijama kako bi se zaštitili interes i sigurnost učesnika dok se ne razreši situacija u kojoj se NIS našao nakon najave američkih sankcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manoj i Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Ambasadori Veća za sprovođenje mira pozvali su političare u Bosni i Hercegovini da se suzdrže od pritisaka i pretnji i da poštuju nezavisnost pravosuđa.
The recent statement.
Članice su još jednom potvrdile svoju nedvosmislenu opredjeljenost za teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine kao jedinstvene suverene države koja se sastoji od dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Brčko distrikta.
Rekao je visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt. Sednica je održana dan uoči izricanja presude predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika tog entiteta Milošu Lukiću, optuženima za nepoštovanje Schmidtovih odluka. Predstavnički dom parlamenta BiH glasao je za smenu ministra financija i trezora Srđana Amidžića i ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca, predstavnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Predrag Zvjerac javlja da je za glasalo 27 predstavnika, protiv 2 od 29 prisutnih.
Vladajuća socijaldemokratska partija Narod i pravda te naša stranka zatražile su 5. februara smjenu ministra vanjske trgovine Staše Košarca i ministra financija Srđana Amidžića. Većina zastupnika glasovala je utorak za smjenu dvojice ministara, kadrova Saveza nezavisnih socijaldemokrata, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Saša Magazinović, zastupnik SDP-a BiH.
Smatram da u državnoj izvršnoj vlasti ne mogu sjediti ljudi koji stvaraju sigurnosnu krizu, koji trče za šefom stranke, da prijete na pres konferencijama u najskupljim odijelima, očekujući da tuđa djeca obuku uniforme kako bi branila ta njihova odijela i druge privilegije.
Međutim, smjenu ministara mora potvrditi i drugi, Dom naroda državnog parlamenta. Ovaj dom čini po 5 delegata u 3 kluba bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda. Dodikova stranka može spriječiti smjenu tako što će njena 3 delegata u klubu Srba bojkotirati sjednicu na kojoj će se o tome raspravljati. Zastupnici SNSD-a nisu prisustvovali sjednici zastupničkog doma, a 25. februara popodne u Banjoj Luci se očekuje početak dvodnevnog mitinga u organizaciji vlasti Republike Srpske kao i sjednice Narodne skupštine tog entiteta. Povod je izricanje prvostepene presude predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku i vršitelju dužnosti službenog lista Milošu Lukiću zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ročište pred Državnim sudom zakazane za 26. februar. Socijaldemokratska partija, Narod i pravda i naša stranka sa SNSD-om i Hrvatskom demokratskom zajednicom formirale su državnu vlast nakon izbora održanih u oktobru 2022. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Nacionalizam na Kosovu je u porastu i posljedica je narativa političara protiv mira, kažu sagovornici dopisnice Radija Slobodna Evropa iz Prištine Sandre Cvetković.
U večernjim satima 17. februara, na dan kada je Kosovo proslavilo 17. godišnjicu od proglašenja nezavisnosti, grupa albanskih, uglavnom maloletnih mladića je sa zastavama Albanije prošla automobilima kroz centar Severne Mitrovice gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Podstaknut time, lokalni političar Aleksandar Arsenijević uzeo je zastavu Srbije i automobilom prošao njome kroz južni, većinski albanski deo Mitrovice. Gzim Visoka, profesor na odseku za studije mira i konflikte na Pravnom fakultetu Univerziteta u Dublinu, kaže da su izolovani međuetnički incidenti poput ovog pokazatelj ograničenog uticaja dosadašnjih napora na izgradnji mira. U pismenoj izjavi za Radio Slobodna Evropa on dodaje da su međuetnički incidenti također posljedica nerešenih sporova oko državnosti, geopolitičkog rivalstva i nejasne euroatlantske budućnosti zemalja Zapadnog Balkana, gdje nerešena pitanja između Kosova i Srbije samo potkopavaju spremnost kosovskog rukovodstva da se angažuju oko uspostavljanja dijaloga sa lokalnim Srbima. Za Radio Slobodna Evropa govore Milan i Miodrag iz Severne Mitrovice, te Suljeiman i Abiz iz Južne Mitrovice.
Pa odgovorni su Albin Kurti i Aleksandar Vučić. Narod nije odgovoran ni za što. Mi se trudimo da sve bude u redu, da živimo u slozi miru, ali to izgleda nemoguće.
I u Gračanici je bilo, da kažem, albanskih zastava, ne kosovskih, nego albanskih. I to je provokacija
Srbi su vraćali posle njihove zastave i to ide u nedogled.
Ne može niko da zaustavi. Sve se pomerilo. Teško da to bude okej. Okay.
To su isto, bro, isti narod, tu samo vera što je druga. Izlaziš i oni tamo i mi ovamo, nema problema. Politika pomala.
Bodo Weber, viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije iz Berlina, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je uzrok rasta etnonacionalizma na Kosovu sveobuhvatna eskalacija na relaciji Priština-Beograd. Ukazuje da na ovu pojavu utiču i pogoršeni odnosi između zvanične Prištine i političkih struktura iz redova srpske zajednice, te pogoršeni odnosi između kosovskih institucija i pripadnika srpske zajednice. Podlači da je za suzbijanje etnonacionalizma, kojeg opisuje kao negativan i opasan trend, neophodno suštinski preokrenuti političku dinamiku, odnosno da se zapadne zemlje ozbiljno pozabave političkim dijalogom. A profesor Visoka sa Univerziteta u Dublinu napominje da se kosovske institucije moraju fokusirati na izgradnji zajedničke mirovne agende i podsticaju saradnje među zajednicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U Podgorici u Crnoj Gori novim prostorno-urbanističkim planom predviđena je gradnja 18 verskih objekata Srpske pravoslavne crkve, dva islamske zajednice i po jednog katoličke i evangelističke crkve, javlja Srđan Janković.
Dio zemljišta na kome će se graditi 22 nova vjerska objekta u Podgorici pripada vjerskim zajednicama, a dio zemljišta su ustupile gradske vlasti i vlada Crne Gore. U Podgorici postoji 18 parohija Srpske pravoslavne crkve u okviru kojih je 9 hramova i par desetina manjih crkava. Islamska zajednica ima 3 džamija, katolička crkva 1 hram. Istovremeno u glavnom gradu postoje 24 osnovne i 9 srednjih škola, a prema procjeni prosvjetne zajednice Podgorici nedostaje 13 obrazovnih ustanova. Objašnjavajući disproporciju između planirane gradnje vjerskih objekata i škola, psiholog i stručnjak za komunikacije Radoje Cerović za Radio Slobodna Evropa kaže da je to proizvod velikog upliva crkve na proces odlučivanja koji uključuje i državne planove.
Mi smo svjedoci zadnjih godina da je crkva dobila jedan kolosalan uticaj, da taj uticaj ostvaruje na svim nivoima, od onog, da kažem, koji bi bio legitiman svojim nekim, ajde da kažem, ugledom u društvu i tako dalje, do najvjerojatnijih elemenata o kojima ne možemo ni da znamo, ali je vrlo jasno da je taj upliv više slojan i veoma, veoma, veoma kapilaran na svim nivoima odlučivanja i u glavnom gradu i u državi.
Prema nacrtu prostornog plana Podgorice, Srpska pravoslavna crkva će graditi 2 manastira, 3 parohijska doma, kao i crkve i druge vjerske objekte na Sadinama, Zagoriću, Veljem Brdu, Ćemovskom polju, Podgoricom i Koniku. Islamska zajednica će graditi džamiju u naselju Konik i islamski centar na putu prema Tuzima. Gradnja katoličke crkve je planirana na Fundini, dok će evangelistička crkva graditi hram u dijelu grada preko Morače. Programski direktor Centra za građansko obrazovanje Petar Đukanović kaže da davanje prioriteta izgradnji vjerskih objekata nije iznenađenje, ali smatra zabrinjavajućim da se vlasti više pokušavaju dodvoriti vjerskim strukturama nego što brinu o problemima građana. Računica je jasna, naklonost vjerskim zajednicama, posebno Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja ima razvijenu infrastrukturu i osvjedočeni uticaj na glasače, postavlja se kao prioritet, navodi Đukanović i konstatuje da to osnažuje rasteću napetost između klerikalnih i građanskih vrijednosti. Psiholog Radoje Cerović podsjeća na istraživanje prema kojem je Crna Gora 2003. godine bila u vrhu sekularnih država uz Dansku, Švedsku i druge. 20 godina kasnije ona je na dnu te ljestvice u rangu Zimbabvea, Libana, Turske i Irana. Cerović kaže da ovo pokazuje u kojoj mjeri je u Crnoj Gori preovladao tradicionalizam i klerikalizam.
Znači, to je jedan kolosalni pad za koji su zaslužni prije svega loš obrazovni sistem, veliki propusti u institucijama koje crkva na vrlo efikasan način popunjava. Ako imate loš obrazovni sistem, ako imate loš socijalni sistem, ako imate loš zdravstveni sistem, onda crkva na vrlo efikasan način uskače u te nedostatke države i ostvaruje sve veći i veći upliv kod stanovništva. Posljedice tolike klerikalizacije u društvu u moderno vrijeme su, da kažem, dramatične. Znači, prije svega jedna kulturna, naučna i tehnološka izolacija koja od ostatka evropskog kontinenta
Posljednja istraživanja javnog mnjenja CDM-a i Ipsosa pokazuju da preko 50% stanovništva Crne Gore ima povjerenje u Srpsku pravoslavnu crkvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.